GPR adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 25-nji oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýetleşigini dinlemäge çagyrýar. Ony Praga Dax studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulyň habarlaryň başyny Uly Berdi Muhammedow topuk üçin Owganstana bardy. Serhet ýakymaryda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi diýen habarmy çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Aşgabatda ertekiler dünýäsi ýumrulýar diýen habarmy köp okulypdyr. Bu hepde ýaşaýjylar emlak edinmek hukuklarynyň ýogul çäklendirilmeginden nägile bolýar diýen habarmy hem köp okulanların eşliğine girdi. Bulardan başka, çeşmelerin mağlumatları esasında veren havarmız, prezidentin levava sapar dövrününe yoğurların yapılmağı, gövrele yarın uluğda helak kolmağını getirdi diyen mağlumatımız köp okuluptur. Şeyli de Balkanına hakimiyetlerin geçiriyen tede varlıkları, maipleri aladalandırıyar diyen havarmız in köp okulanların eşliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları ile bağırlıkta öz pikirlerinizi, yurttaki yağdaylarla bağlı tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Bize telefon edip, hat yazıp hem havarlaşıp bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede direktiw ýetenlip bilinýän türkmen aktivistleri Alisher Sahatow we Abdulla Oruz baradaky soňky maglumatlaryň dowam etdirýär. Olar ýitirim bolmazlarynyň öň ejerindäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Temany kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Ankarada Alisher Sahatow we Abdulla Oruzowyň Türkiýanyň migrasiýa gurulunyň müdirliginiň garşy işi boýunça 26-njy administratif sudyň diňlenişi geçirildi. Türkiýanyň deportasiýa merkezinde saklanan bu iki türkmen raýaty 24-nji iýuldan soň direktsiz ýetdi we şondan bäri olaryň ykbaly näbirli galýar. 23-nji oktýabrda sud diňlenişinde Sahatowyň we Orusowyň aklawçysy Kader Sewimli ýagdaýy jekmejek beýan etdi we türkmen blogçylarynyň işi bilen baglanşykly resmi namalary suda hödürledi diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Maglumata görä jogapkär tarapyň ýagny migrasiýa gurulunyň adyndan sudda wekilçilik eden aklawçy ýagdaýy barada hiç hili düşündürüş bermendir. Alisher Sahatow we Abdulla Oruzow ýitirim edilmeginiň öň ýany Edirnedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Sahatow öz aýaly bilen soňky ýylda 24-nji ýulda telefon arkaly gepleşende başga bir ýere akdylmeginiň mümkinligini aýdypdy. Şondan soň direksiz ýeten türkmen raýatlarynyň aklawçysyna başda olaryň Sinop şäherine alınıp gidilenligi aýdyldy, emma Sinopda olaryň baranlygy tassyklanmady. Şondan bäri olaryň näre dediği belli däl. Abdulla Oruzowyň aýaly Gulala Hasanowa 23-nji oktýabrda bolan sud diňlenişi gatnaşdy. Ol suud diňlenişi barada Adatlyk radiosuna beren maglumatynda suudyň 1-2 aýyň içinde gutarnykly hökm çykarmak kararyna gelendigini aýtdy.
Akşam suudy boldy. İkisinin hem rüşenye çıkmadı. Rüşenyesi bir ay, iki ay son çıkardı. Nasip olsa.
Gulala Hasanova, Türk hekimetleri hem de Türkmen hekimetleri tarafından öz adamsının ıkbalı var arada şu çakaçenli hiç bir kesitli cevap alıp bilmeyenliğine ediyor.
Yok, anıklamadılar. Hiç kime anıklamayacağım. Nereden inat mı diyeyim.
Suud diňlenişinden soň Gulala Hasanova ve aklawçy Kader Sewimli Ankara'daki Türkmen konsulluğuna barıptır. Mundan öň 2025-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Hasanova Türkiýede Türkmen raýatynyň ýitirim edilenligi barada Ankara'daki Türkmen konsulluğuna arza ýollapdy. Türkmen konsulluğunda Sahatowyň aýaly we aklawçysy bilen özüni merdan dip tanıştıran konsulluğun işgäri gürleşipdir. Türkmenistan tarapyndan konsulluğun haýyşyna henüz resmi jogap berilmendir. Ýöne konsulluğun wekili Sahatowyň Türkmenistanda nire dediği barada hiç ili maglumatyň ýokdugyny söz bilen aýdypdyr diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Şeýle-de maglumatda Alisher Sahatowyň KKT Joragulyň oglunyň ýitirim bolmak barada öz gezeginde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdi Muhammedow Daşary işler ministrligine we Içeri işler ministrligine şikayet edenligi habar berilýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sahatowyň we Orusowyň Birleşen Milletler guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi. Guramanyň bu işe garama üçin eden şikayeti kabul edildi. 39 yaşlı Alisher Sakhatov Erkin Qarayış YouTube kanalında Türkmen hökümetini tanqidlap çıxış edipdi ve yurtta polisiyanın edinettirigi korrupsiyalı problemaları qozgapdi. Urusovun TikTok blogunda ve 2024 yıldan veri alıp bariyan YouTube kanalında Türkmen rayatları Türkmen cemiyetinin dervayet meselelerini diskusi edipdi. Adım hukuklarını qorucu halkarı quramaları aprelde tosuq edilip iyulda direksiz yitirme edilen Sakhatov'ın ve Urusovun Türkmenistan'a deportasiya edilen yağdayında olara çınlaqı hop avanyanlığına aladalanma bildiriyarlar. Adım hukuklarını qorayan Human Rights Watch quraması Sakhatov'ın ve Urusovun Türkmenistan'a alınıp gidilenliği hakikata layık olan yağdayında bunun Türkiye'nin öz üstüne alan halkarı borçlarını, bozanlığını, anladiyanlığını belledi. Türk parlamentinin ağzası ve adım hukuklarının qorayıcısı Ömer Faruk Gergeroglu 3. iyundeden çıkışında Urusov'un ve Sakhatov'un deportasiya edilmeğinin önünü almağı çağırıp, Türkmenistan'da onların canına hop avanıp bilecektiğini duydurup deyip. 2023 yıldan beri Türkiye'de ve Ortiyette ençeme Türkmenistanlı zor bilen yitirim boldi. Son olarım Türkmenistan'a alınıp barlandığı